Rīgas sociālais dienas strādā ārkārtas situācijā. Mūsu darbinieki ir izbraukuši gan uz tragēdijas notikumu vietu, gan devušies uz slimnīcām, lai sniegtu atbalstu slimnīcu sociālajiem darbiniekiem un apzinātu cietušo un viņu tuvinieku sociālo situāciju. Rīgas sociālais dienas šorīt mums bija arī ārkārtas sanāksme, ir pieņemts lēmums, kad viņi ir gatavi izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai skaidrā naudā cietušiem vai viņu tuviniekiem. Tātad šie cilvēki var vērsties Rīgā, Baznīcas ielā 19, šķērsvītra 23, pirmajā stāvā, 103. Kabinetā šodien līdz pulkstens 19. un nākamnedēļ darba dienās darba laikā. Līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, tāpat mēs esam arī apkopojuši visus, tātad šos te, kur var saņemt psiholoģisko palīdzību, tas ir krīžu centrs Kalbis, kas jau tiek plaši popularizēts, psihosomatikas klīnika, kur var vērsties Kapseļielā 23, tāpat psihoterapeitu biedrība, bet mēs ļoti aicinām tos cilvēkus, kam ir nepieciešama palīdzība, vai kaimiņi, vai līdzcilvēki zina, ka kaut kur ir vecs cilvēks, vai bērns, vai invalīds kāds, lūdzu mums dot ziņu, lai mēs varam uzreiz operatīvi rēģēt un doties palīgā šiem cilvēkiem.